Hulda og Tómas vinna saman í bókhaldsdeild fyrirtækisins. Þau eru líka í skemmtinefnd starfsmannafélagsins á samt 5 öðrum. Ársátið fyrirtækisins eftir 3 vikur og þau eru mjög upptekin við að undirbúa hana. Þau þurfa að vera á fundum daglega. Deildarstjórinn þeirra skilur það ekki alveg. En það þarf að skipuleggja svo margt, til dæmis staðsetninguna, matseðlin, skemmtiatrið og margt fleira. Huldu og Tómas finnst þau gera langmest af öllum í skemmtinefndinni.